Ďakujem pekne za slovo. Ako mi povedal ten chlapík minulý týždeň, že Marian, ty vždy, keď si mal kázať, radšej urobil detskú bohoslúžbu, tak dnes mi to nevyšlo. Ale hovorím to preto, lebo chcem poďakovať štyrom dobrovoľníkom, ktorí mi dnes pomôžu čítať texty, takže nebudem tu len taký sám. Pripravil som si aj prezentáciu, aby ste mohli mať taký optický vnem a trošku tie myšlenky lepšie vnímať, o ktorých budem hovoriť. Jedným z poslaní Ježiša tu na zemi bolo aj učiť ľudí. Pripomínal im dôležité zásady, učil, ako majú žiť spravodlivo a čestne podľa Božej vôle. A tieto zásady alebo poučky často podával formou podobenstiev. Jeho učenie tým bolo pre poslucháčov zaujímavejšie a ľahšie si ho zapamätali. My sme ľudia mysliaci logicky a možno si myslíme, že by nám stačilo, keby povedal priamo len tú poučku, len to naučenie z toho príbehu, ktorým sa máme v živote riadiť. Ten príbeh okolo toho sa nám môže zdať niekedy taký nadbytočný a myslíme si, že je to dobré akurát tak pre deti do škôlky. My dospelí si z toho aj tak vezmeme iba to poučenie, ktoré z toho vyplýva. Chcem dnes hovoriť o tom, že nie je dôležité len to záverečné poučenie, ale aj celý dej, ktorý k tej poučke smeroval. Pretože aj z toho deja, aj z tých postav, ktoré tam vystupujú, sa môžeme veľa naučiť. Pretože Ježišove ilustrácie neboli iba tak narýchlo vymyslené, len aby niečo povedal. Ježiš sa raz vyjadril, že hovorí to, čo počul od Otca. Takže všetko to, čo vravil, bolo dobre pripravené a premyslené, aby nám to mohlo byť na úžitok. Chcem si dnes všimnúť spôsob, akým Ježiš vyberal postavy do svojich podobenstiev, do príbehov a čo sa z toho môžeme naučiť. Vyzerá to tak, že ak by sme my hľadali postavy do príbehov, tak by sme zvolili možno iné postavy s inými vlastnosťami. Pretože by sme sa zamerali na to, aby to výsledné naučenie vyznelo čo najlepšie, čo najjasnejšie. Ale zdá sa, že Ježiš sledoval aj niečo iné. Lebo z jeho postav až do poslednej chvíle nie je jasné, ako to dopadne a kto sa ako zachová. Niekomu by sa mohlo zdať, že to záverečné naučenie by sa mohlo dať ilustrovať aj lepšie, nejak názornejšie. Budem dnes hovoriť o štyroch jeho podobenstvách, na ktorých si bližšie všimneme, aké postavy si Ježiš vyberal. Prvé podobenstvo je známy príbeh o farizeovi a colníkovi, ktorí sa modlia v chráme. A chcel by som, aby sme si tento text prečítali a prosím Ľudku, aby prišla a toto podobenstvo nám prečítala.
Dvaja muži vošli do chrámu modliť sa. Jeden bol farizej, druhý mýtnik. Farizej zastal a takto sa v duchu modlil. Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia, vydierači, nespravodliví, cudzoložníci, alebo ako tento mýtnik. Postím sa dva razy do týždňa a dávam desiatky zo všetkého, čo získam. Mýtnik však stál opodiaľ a odvážil sa ani len oči zdvihnúť k nebu. Bil sa do prs a hovoril. Bože, buď milostivý mne hriešnemu. Hovorím vám, tento odišiel domov ospravedlnený a tamten nie. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený a kto sa ponižuje, bude povýšený.
Ďakujem. Je to známe podobenstvo a na konci Ježiš povie aj ten dôležitý zámer, to naučenie, ktorým sa máme riadiť. Nemáme sa povyšovať. Keby Ježiš povedal len túto poučku, bolo by nám to jasné. Ak by sme my chceli na túto pravdu uviesť nejaký príklad, tak by sme si vymysleli nejakú zlú zápornú postavu, ktorá sa povyšuje a naproti nej nejakú kladnú, dobrú postavu, ktorá sa ponižuje. Ježiš tiež chcel uviesť príklad na túto pravdu. Tak si vymyslel dve postavy. Farizea a colníka. Už minulý týždeň tu odznelo, že farizei boli všeobecne uznávané osoby známe svojim kladným postojom k zákonu. Usilovali sa o to, aby všetci žili podľa Božích prikázaní. Naproti tomu colník alebo mýtník, to boli ľudia, ktorí boli neuznávaní, opovrhovaní, hlavne kvôli ich kolaborácii s rímskou mocou a tiež boli aj známi nečestným spôsobom vyberania daní. Ak by ste nepoznali tento príbeh, ani by ste nevedeli, ako to skončí, tak ktorá z týchto postav by vám bola taká sympatickejšia alebo bližšie? O kom z nich by ste povedali, že je na lepšej ceste k Bohu? Alebo kým by ste chceli byť, keby ste žili v tej dobe a mali by ste si vybrať? Chceli by ste byť vzdelaní, študovať Boží zákon, učiť o iných? Alebo by ste kašľali na náboženstvo a v záujme zvyšovania svojej vlastnej životnej úrovne by ste sa vzdali svojej hrdosti príslušníka Božieho vyvoleného národa a radšej by ste dali do služieb otrokárov? Chcem povedať týmto, že Ježiš si na ilustráciu tohto príbehu mohol vybrať aj úplne iné postavy, ktorých život by na prvý pohľad svedčil o tom, že sú typickí predstavitelia toho, čo majú predstavovať. Od začiatku by bolo každému jasné, kto je dobrý a kto je zlý. A tá záverečná poučka by plne zažiarila v celej svojej kráse. Dobrý sa ponižuje, zlý sa povyšuje a by to pochopili aj malé deti. Ale Ježiš si zámerne vyberá neideálne postavy. On si vybral postavy, o ktorých by ste na začiatku nepovedali, že práve oni sú tí najvhodnejší na ilustráciu tejto pravdy. A ak by ste aj vedeli, aké postavy si vybral a nevedeli by ste, ako to skončí, možno by ste ani neuhádli, ktorá z nich bude tá dobrá a ktorá bude tá zlá. A tak je jasná poučka zobrazená postavami, ktoré vôbec nie sú ideálne na to, čo majú predstavovať. Z toho teda vyplýva to, že v tom podobenstve nejde iba o tú záverečnú poučku, ale ako keby Ježiš chcel niečo povedať nám aj tým spôsobom, akým sa k tej poučke dopracoval. Toto nie je jediné podobenstvo, kde môžeme pozorovať tento zaujímavý spôsob podania príbehu. Ježiš hovoril veľa podobenstiev, kde vystupujú dve postavy alebo dve skupiny postav. Na konci je vždy jedna kladná, hodná nasledovania a druhá je záporná. Ale na začiatku alebo v priebehu toho príbehu by ste ťažko dokázali správne uhádnuť, ako to nakoniec dopadne. Tak je to aj v známom podobenstve o marnotratnom synovi. A ja chcem poprosiť Lukáša, aby bol taký milý a prečítal nám aj toto podobenstvo, aby sme ho mohli lepšie vnímať.
Istý človek mal dvoch synov. Mladší z nich povedal otcovi: Otec, daj mi podiel z majetku, ktorý mi patrí. A otec im majetok rozdelil. Po niekoľkých dňoch si mladší syn všetko vzal, odišiel do ďalekej krajiny a tam svoj majetok hýrivým životom premárnil. Keď všetko premrhal, nastal v tej krajine veľký hlad a on začal trpieť núdzu. Išiel teda a uchytil sa u jedného obyvateľa krajiny. Ten ho poslal na svoje pole pás svine a túžil sa nasýtiť aspoň s rukmi, čo žrali svine, ale ani tie mu nikto nedal. Vstúpil do seba a povedal si: Koľko nádenníkov môjho otca má chleba na zvýš a ja tu hyniem od hladu. Vstanem a pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu: Otec, zhrešil som proti nebu aj proti tebe. Nie som viac hoden volať sa tvojim synom. Príjmi ma ako za jedného zo svojich nádenníkov. Vstal teda a išiel k svojmu otcovi. Ešte nebol ďaleko, keď ho otec badal. Zľutoval sa nad ním, pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vyboskával ho. Syn mu povedal: Otec, zhrešil som proti nebu i proti tebe. Nie som viac hoden volať sa tvojim synom. Ale otec povedal svojim sluhom, prineste rýchlo najlepšie šaty a oblečte ho. Dajte mu prsteň na ruku a obuv na nohy. Vezmite vykrmené tela a zabite ho. Jedzme a radujme sa, lebo tento môj syn bol mŕtvý a ožil. Bol stratený a našiel sa. A všetci sa začali radovať. Starší syn bol na poli. Keď sa vracal a bol už blízko domu, počul hudbu a tanec. Zavolal si jedného zo sluhov a vyzvedal sa, čo sa deje. Sluha odpovedal, vrátil sa tvoj brat. Tvoj otec zabil vykrmené tela, lebo sa vrátil zdravý. Starší syn sa však nahneval a nechcel vojsť. Ale otec vyšiel a prehováral ho. On však odpovedal otcovi, pozri, toľko rokov ti slúžim, nikdy som neprestúpil tvoj príkaz a mne si nikdy ani kozliatko nedal, aby som sa zabavil so svojimi priateľmi. No keď prišiel tento tvoj syn, ktorý ti premárnil tvoj majetok s neviestkami, pre neho si zabil vykrmené tela. Ale otec mu povedal, syn môj, ty si stále so mnou a všetko, čo mám, je tvoje. Ale teraz sa patrí veseliť a radovať, lebo tento tvoj brat bol mŕtvy a ožil. Bol stratený a našiel sa.
Ďakujem. V tomto podobenstve je od začiatku jasné, kto robí problémy. Mladší syn. Je taký drzý, že otvorene vyjadruje nespokojnosť s otcovým vedením hospodárstva. Pýta si svoj podiel dedičstva, ako keby otec už nežil, a ide si preč. Pohrdá všetkým, čo pre neho otec robil. Starší syn napriek tomu poslušne robí, čo treba. Ak by ste nepoznali tento príbeh, nevedeli, ako skončí, ktorý z týchto dvoch synov by vám bol bližší alebo sympatickejší? O kom by ste povedali, že je na lepšej ceste k Bohu? Alebo kým by ste chceli byť, keby ste si mali v tej dobe vybrať? Chceli by ste byť ten starší syn, to znamená prvorodený, dedič, poslušný, pracovitý, alebo by ste radšej volili byť synom neposlušným, drzým, ktorý pohrdá otcom, ktorý sa dostal do existenčných problémov a ešte aj rodine spôsobil veľké finančné straty. Ak by ste ten príbeh nepoznali, ťažko by ste odhadli, kto z nich na konci bude dobrý a zlý. A väčšina poslucháčov by čakala úplne iný vývoj toho deja. Ježiš si istotne mohol vybrať postavy, ktoré by od začiatku až do konca presne ilustrovali poslušnosť alebo neposlušnosť. Ale on zámerne nepodáva dej tak čierno-bielo. Dej je zložitý, prekvapivý, že nevieme odhadnúť, kto bude na konci kladnou postavou, kto bude tým vzorom pre poslucháčov a kto bude záporná postava. Pozrime si ďalší príklad. Raz sa Ježiš dohadoval s kňazmi a staršími a chcel im ukázať, že kto plní vôľu jeho otca. A povedal im podobenstvo. A ja teraz prosím Matúša, aby nám prečítal toto krátke podobenstvo.
Istý človek mal dvoch synov. Prišiel k prvému a povedal, syn môj, choď dnes pracovať do vinice. Ale ten mu odpovedal, nech si sami. Neskôr to však odľutoval a išiel. Prišiel teda k druhému a povedal to isté. Ten síce odpovedal, idem, pane, ale nešiel. Kto z tých dvoch splnil otcovú vôľu? Povedali. Prvý, Ježiš im odpovedal, amen, hovorím vám, že colníci a neviestky vás predchádzajú do Božieho kráľovstva. Lebo Ján k vám prišiel cestou spravodlivosti, no neuverili ste mu, ale colníci a neviestky mu uverili. Vy ste to videli, ale ani potom ste neprejavili ľútosť a neuverili ste mu.
Ďakujem. Aké jednoduché podobenstvo. Ježiš chcel povedať, že niekto plní otcovú vôľu a niekto neplní. A tak si vymyslí otca s dvomi synmi. Ak by sme tento príbeh chceli znázorniť, ilustrovať my, povedali by sme, jeden otec mal dvoch synov. Jeden z nich bol lenivý, nechcel robiť a ani nešiel, a druhý bol milý, ochotný a aj išiel. A bolo by z toho jasné, aký príklad treba z príbehu nasledovať. Všetci by tomu rozumeli, bolo by to jasné aj nám, aj malým deťom dokonca. Ale Ježiš to povie komplikovane. On si nezvolí takéto jednoduché, ideálne postavy. Až do konca príbehu neviete, ako to vlastne skončí. Ak by ste si mali na začiatku alebo niekde v polovici príbehu tipnúť, ako to dopadne, možno by ste sa stavili, že tým dobrým bude ten, ktorý na začiatku povedal, že pôjde. A zlý bude ten, ktorý ísť odmietol. A hoci tá poučka, ten výsledok je úplne jasný z tohto príbehu, že ten dobrý je ten, kto plní otcovú vôľu, tak ten spôsob, akým k tomu Ježiš dospel, je taký komplikovaný, ako sa len dá. Postavy, ktoré sa na začiatku ukážu ako dobrá a zlá, sa počas deja úplne nečakane zmenia. Prečo si Ježiš nevybral nejaké iné ideálne postavy? Ideálne dobrú, ideálne zlú? To by sme predsa ešte lepšie pochopili to, čo nás chce naučiť tá poučka o tom, že treba poslúchať otcovú vôľu. No a ešte posledný príbeh, ktorý je podobný. Je to príbeh o tom, ako Ježiš chcel raz vysvetliť jednému zákonníkovi, ktorý ho pokúšal, čo to znamená byť blížnym. Záverom príbehu je to, že blížnym je ten, kto pomáha iným. A prosím Peťa, aby nám tento príbeh prečítal.
Na to začal Ježiš rozprávať. Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a dostal sa do rúk zbojníkov. Tí ho ozbíjali, doráňali a nechali polomŕtvého a odišli. Náhodou šiel tou cestou kňaz, ktorý ho síce videl, no obišiel ho. Takisto aj Levita, keď prišiel na to miesto a uvidel ho, obišiel ho. No prišiel k nemu aj istý pocestný Samaritán. Keď ho uvidel, prišlo mu ho ľúto. Pristúpil k nemu, nalial mu na rany olej a víno a obviazal mu ich. Potom ho vyložil na svoje dobytča, zaviezol do hostinca a postaral sa o neho. Na druhý deň vybral 2 denáre, dal ich hostinskému a povedal: staraj sa o neho, ak na neho vynaložíš viac, na spiatočnej ceste ti zaplatím. Kto podľa teba z tých troch sa stal blížnym tomu, čo padol do rúk zbojníkov? On odpovedal: ten, čo mu prv ukázal milosrdenstvo. A Ježiš povedal: choď a rob podobne.
Ďakujem pekne. Nebolo by dosť jasné, keby v tomto príbehu bol nejaký milý, ochotný chlapík, ako dobrý, a za zlého by bol nejaký zlosyn, ktorý každému vždy robí zle. Ani sa nebudem spytovať, kým by ste v tomto príbehu chceli byť. Či by ste chceli byť uznávaný znalec písma, učiteľ náboženstva, alebo predstaviteľ nejakej opovrhnutia hodnej menšiny, nejaký bezbožný cudzinec. Ježiš chce povedať jasnú poučku, že treba pomáhať blížnym, núdznym. Mohol to povedať presne takto jednou vetou, ako ja teraz. My by sme to pochopili, by sme si to zapamätali, učili by sme sa o tom a rozumeli by sme tomu. Ale Ježiš cíti potrebu ten príbeh nejako znázorniť. A ilustruje to postavami, o ktorých by to na začiatku vôbec nikto nepovedal. Vyberá postavy, ktoré na začiatku u poslucháčov navodzujú mylné očakávania. A dej sa odvíja prekvapivo. A tak Ježiš tú jasnú, pochopiteľnú pravdu ilustruje zložito, používa neideálne postavy a nikto dokonca nevie, ako to vlastne dopadne. A takto by som mohol pokračovať ďalej. Keď som si pripravoval toto zamyslenie, tak som našiel ešte niekoľko ďalších takých Ježišových podobenstiev, ktoré majú takúto koncepciu. To znamená, že nejaká jasná pravda je ilustrovaná postavami, ktoré na začiatku sa zdajú, že majú iné vlastnosti, ale na konci deja sa zrazu to úplne otočí a ten, kto sa zdal, že je zlý, je dobrý a naopak. Ježiš vyberá naschvál také postavy, o ktorých by sme vôbec nepovedali, ako sa nakoniec vyfarbia. Ten, kto sa zdá byť dobrý, je zlý a naopak. Kladnou postavou, vzorom pre poslucháčov je nejaký outsider, nejaký niktož, kto na začiatku nemá žiadne predpoklady na to, aby bol nakoniec pochválený a vyzdvihnutý za to, ako sa zachoval. A tak v tom ľavom slepci tou zelenou farbou sú postavy, ktoré na prvý pohľad sa zdajú kladné, perspektívne, a ktorým by väčšina ľudí vtedy, ale možno aj dnes, chcela byť. Ale nakoniec sa ukážu ako nedostatočné a dostane sa im kritiky alebo odsúdenia. Ich správne je pre nás výstrahou. V tom ďalšom slepci sú to postavy, ktorými by nik nechcel byť, keby si mohol vybrať. Ale nakoniec sú vysoko ohodnotené a sú nám dané ako príklad. Ale žiadna z týchto skupín nie je len čierna alebo biela. Postavy v tom ľavom slepci majú množstvo dobrých vlastností a výhod. Kňaz, levita, farizej poznajú Božie slovo, učia iných, starajú sa o náboženský život spoločnosti. V tom sú nezastupiteľní a sú potrební. Nemôžeme o nich povedať, že len preto, že na konci sa ukázali ako záporné postavy, sú celí zlí a preč s nimi. Takisto o postavách v druhom slepci nemôžeme povedať, že sú bezchybné a že všetko robia úplne super. Oni majú hrbu chýb a veľmi vážnych. Colník kolaboruje s okupantami, okráda ľudí, marnotratný syn je hrubina otca, neváži si rodinu, nevie zaobchádzať s majetkom, Samaritán je modloslužobník. To nie sú vlastnosti, ktoré by nám mali byť príkladom. Keď my učíme deti tomu, čo je správne a čo nie, vyberáme si väčšinou na ilustráciu vhodné postavy. V rozprávkach väčšinou je Jano od začiatku hlúpy a tak aj dopadne. A celý príbeh deti môžu sledovať, že dostal iba to, čo od začiatku mu patrilo. Skromná, pracovitá dievčina je taká celý príbeh a nakoniec sa vydá za princa. Všetci vedeli, že ju čaká niečo dobré, lebo je od začiatku dobrá. Nechcem tým povedať, že je to zlý spôsob podania, ale chcem ukázať na ten kontrast medzi tým, ako my uvažujeme a ako Ježiš uvažuje. Ako my ilustrujeme nejakú správnu pravdu a ako ju ilustruje Ježiš. Až by sa nám teda mohlo zdať na základe toho, čo sme si povedali, že my by sme tie poučky vedeli ilustrovať lepšie, že by sme vymysleli lepšie postavy. Dá sa predpokladať, že aj Ježiš by dokázal vymyslieť iné postavy. Ale vidíme, že jeho zámerom nebolo iba sa zamerať na tú samotnú záverečnú pravdu, ale že chcel naučiť aj niečo viac svojich poslucháčov. Je na každom z nás, aby sme uvažovali, ak sa vás k tomu vyzvať, aby ste študovali písmo a rozmýšľali, prečo Ježiš takto to robil, pretože to sa nedá možno jednou vetou vysvetliť a možno to ani nikto tak rýchlo nevie povedať. Ale predsa by som len chcel uviesť niekoľko bodov, ktoré z tohto štúdia pre nás vyplývajú a ktoré môžu byť pre nás napomenutím alebo aj povzbudením. A tak taká prvá myšlienka, ktorú som tam pochopil, je, že Ježiš si nevyberá ideálne postavy, o ktorých som hovoril, preto také v reálnom živote neexistujú. Keby boli tie pravdy znázornené ideálnymi postavami, pri svojich zlyhaniach by sme mohli mať pocit, že to ani nie sú pravdy pre nás. Že nie sme to schopní dodržať a že je to iba pre nejakých dokonalých bezchybných, ktorými my určite nie sme. A vlastne by nás to iba odradilo toho, aby sme túžili ísť za tým cieľom. Druhá vec, ktorú som si všimol, je, že poznanie a dodržiavanie Božích zákonov nie je zárukou úspechu. Je to určite dobrá vec, ale nemusí to znamenať, že aj naše srdce, naše vnútro je zmenené. Z tých príbehov sa to javí tak, že ide skôr o nejaký rozumový súhlas s biblickými pravdami a také logické rozhodnutie žiť biblickým spôsobom života. Ale to neznamená, že biblická pravda je našou radosťou, našou životnou silou. Pretože v kritických chvíľach sa potom ľahko ukáže, že v podstate nám aj tak ide iba o seba samých, a sme bez lásky k Bohu a bez lásky k blížnym. Vyzdvihnutie postav s mnohými chybami je pre nás povzbudením. Aj keď ťa iní podceňujú, keď ti neveria, alebo ti dokonca opovrhujú, Ježiš vie, že na to máš. Aj keď sa ti zdá, že sú iní, ktorí majú na to o mnoho lepšie predpoklady, Ježiš vraví, že na tom vôbec nezáleží. A ešte odo mňa dnes posledný bod, čtvrtý, ale asi nie najmenej dôležitý. Nezáleží na tvojej minulosti. Nie je vôbec dôležité to, čo si vyviedol minulý rok, minulý týždeň alebo dnes ráno. Tvoje šance tým nejako neklesli. Ježiš ťa za to neodsudzuje, ale dáva ti novú možnosť ukázať, čo v tebe je, o čo ti ide, na čom ti záleží. Nenechaj sa odradiť ťaživým bremenom svojho doterajšieho života. Ježiš o svojich podobenstvách nepoužíval ideálne postavy. Jeho kladní hrdinovia majú hrbu chýb a pochybnú minulosť. Je to tak preto, lebo je to o nás. Nie sme ideálni, máme mnoho chýb a vieme o veľa veciach v našom živote, o ktorých si prajeme, aby sa radšej nikdy nestali. Ježiš to o nás vie, ale nás neodsudzuje ani nezavrhuje. Práve naopak, vo svojich podobenstvách nám ukazuje, že práve takí ľudia ako ty alebo ja, ľudia s chybami, ktorí si sami neveria a iní im to ešte potvrdzujú, práve takí ľudia sú tí správni na ilustráciu dôležitej pravdy a sú schopní túto pravdu vo svojom živote aj žiť a ukázať ju iným. A tak vám prajem, aby sa vám to v Božej sile aj darilo. Amen.